Απόψε, με τη χάρη του Θεού, να έλεγα κάτι που το έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Θέλω να μιλήσω, όπως λένε οι πατέρες, για το οξυγόνο της ψυχής του ανθρώπου. Ίσως να σας φαίνεται παράξενος ο χαρακτηρισμός και να απορείτε όταν ακούτε ότι υπάρχει και για την ψυχή οξυγόνο. Ίσως να ξέρετε ότι υπάρχει για το σώμα οξυγόνο και το έχει ανάγκη. Όμως υπάρχει και για την ψυχή. Αυτό το οξυγόνο της ψυχής είναι η προσευχή. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν προσεύχονται δεν στέκονται καλός πνευματικός, διότι δεν λειτουργεί καλά το πνευματικό του σύστημα. Όπως αισθάνονται δυσφορία αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αρκετό οξυγόνο στο περιβάλλον που ζούνε, έτσι ακριβώς και η ψυχή του ανθρώπου αισθάνεται αυτή τη δυσφορία και διαφορετικά θα κυκλοφορούσε, θα εσκέπτεται και θα επολιτεύεται εάν είχε αρκετό οξυγόνο. Ένας πατήρ της Εκκλησίας λέγει ότι είναι προτιμότερο να μνημονεύει στο Θεό παρά να αναπνέει. Και αυτό ίσως φανεί δύσκολο. Εν τούτης έτσι είναι. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται είναι θυματικός, πνευματικός. Προχθές που μιλήσαμε εδώ, μιλήσαμε για ένα τρίπτυχο του χριστιανού που θα πρέπει να το χρησιμοποιεί κατά το 24ωρο. Να ομιλεί στο Θεό, να του ομιλεί ο Θεός, να ομιλεί αυτός για το Θεό. Όταν ομιλεί αυτός στο Θεό, ομιλεί δια της προσευχής. Ο άνθρωπος είναι το μόνο πρόσωπο, το μόνο όν εις τη δημιουργία που έχει αυτό το δικαίωμα να ομιλεί με το Θεό του και να προσεύχεται εις τον Θεό του. Και εν τούτης ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πολλά πράγματα περί αυτού του δικαιώματος και αυτής της χάριτος και δεν κάνει χρήση ώστε να έχει τις ανάλογες ωφέλειες. Προσευχή είναι, δεν θέλω να βάλω τη λέξη, αλλά θα αποδώσει περισσότερο αν το βάλω, ένα μαγικό κλειδί που ανοίγει όλες τις κλειδαρότρυπες όλων των δυσκολιών του βίου. Και αν θελήσει ο άνθρωπος να δει, να παρακολουθήσει και να εξετάσει, θα δει ότι και αυτός ο Χριστός μας τις δύσκολες στιγμές του ως άνθρωπος που έζησε εις την γη, την προσευχή χρησιμοποίησε μέχρι και αυτή της τελευταίας ημέρας του, στην αγωνία του τη μεγάλη, προσευχή χρησιμοποίησε και όφθη άγγελος λέγει ενδυναμώνων αυτών. Ποιον? Το Θεό, το Χριστό. Σκεφτείτε, αν ο Χριστός σαν άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να προσεύχεται, σκεφτείτε εμείς πόσο θα πρέπει να αισθανόμεθα την ανάγκη και πόσο έχουμε την ανάγκη αυτής της προσευχής. Και εν τούτης, ο άνθρωπος ο σημερινός δεν προσεύχεται. Πολλά πράγματα μπορεί να λέγει την ημέρα, μπορεί να σφυράει, μπορεί να τραγουδάει, μπορεί να μουρμουρίζει, μπορεί να υβρίζει, μπορεί να συζητεί περί ανέμων και υδάτων, δεν προσεύχεται. Και αν προσεύχεται κανείς, ως επιτοπλίστων απλώς γεμίζει τον αέρα λόγια, όχι ότι προσεύχεται. Είναι λίγοι οι άνθρωποι που προσεύχονται με πάθος, με σθένος, με πίεση, με επίγνωση, που στέλνουν την προσευχή τους να φτάσει στον ουρανό για να αντικαταπέμψει την Θεία Χάριν επί των αναγκών μας, τόσο των πνευματικών όσο και των υλικών. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι βασανισμένος σήμερα, υποφέρει, έχει ένα άγχος παρά τα σανέσεις, παρά τις ευκολίες τις υλικές. Εν τούτης, τα τρελοκομεία είναι γεμάτα, νευρολογικές κλινικές είναι γεμάτες, δεν έχουν ύπνο οι άνθρωποι, υποφέρουν, βασανίζονται, διότι δεν προσεύχονται και κοιτάνε με τον τρόπο το δικό τους και με τη δύναμη τη δική τους να λύσουν τα προβλήματα τα οποία κάθε μέρα και ανά πάσα ώρα τους τίθενται προς λύσιν. Την πρώτη ανάγκη για προσευχή την αισθάνθησαν οι πρώτοι άνθρωποι. Αν ανοίξουμε τη βίβλο θα βρούμε ότι τα δύο πρώτα παιδιά του Αδάμ, ο Κάιν και ο Άβελ, αισθάνθησαν την ανάγκη να στήσουν θυσιαστήριο, να θυσιάσουν, να προσευχηθούν. Λέω τα δύο πρώτα παιδιά διότι υπάρχουν πολλά παιδιά και στη γραφή και στην παράδοση για τον Αδάμ, με 60 περίπου των αρθιμών, 33 και 27, 33 κορίτσα και 27 αγόρια. Όμως 2, 3, 4 φαίνονται στην γραφή. Λέγω όμως τα δύο πρώτα που φαίνονται, Κάιν και Άβελ, αυτοί αισθάνθησαν την ανάγκη των πρώτων να στήσουν θυσιαστήριο και να προσφέρουν στον Θεό, δηλαδή να κάνουν προσευχήν. Έδειξε όμως εκεί ο Θεός ότι είναι εκλεκτικός. Δεν προσέχει κάθε προσευχή και δεν απαντά και δεν δέχεται κάθε προσευχή. Δεν ακούει τι του λες. Κοιτάζει ποιος είναι αυτός που του λέει. Δεν κοιτάζει τι προσφέρεις. Κοιτάζει πώς το προσφέρεις. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα μάθημα για όλους μας και να είμαι θα προσεκτικοί. Δεν είμαι θα τόσο εκλεκτικοί εμείς στα αφιερώματά μας προς τον Θεό και στη θυσία μας προς τον Θεό. Πολλές φορές οι θυσίες οι δικές μας είναι θυσίες Κάιν, δεν είναι θυσίες Άβελ. Διότι ο Θεός, βλέποντας το περιεχόμενο του ανθρώπου, κανονίζει αν πρέπει να δεχτεί τη θυσία, την προσευχή, το προσφερόμενο, και πολλές φορές δεν το δέχεται, όπως δεν δέχτηκε του Κάιν. Η Γραφή αναφέρει τότε εκεί ότι ο Κάιν ήτο γεωργός, εν αντιθέσει με τον Άβελ, ο οποίος ήτο ποιμήν προβάτων. Ο Κάιν, προκειμένου να κάνει θυσία, σκέφτηκε να θυσιάσει ό,τι το άχρηστο, εν αντιθέσει με το Άβελ που σκέφτηκε να θυσιάσει ό,τι το καλό. Εμείς θα πρόκειται να κάνουμε ένα δώρο, κατά αναλογία του προσώπου που θα κάνουμε το δώρο, κανονίζουμε τι δώρο. Μπορεί πολλές φορές και να χρεωθούμε ακόμη, θα φροντίσουμε να το πάρουμε και από ένα σοβαρό μαγαζί, να έχει μια μάρκα επίσημον επάνω, για να υποχρεώσουμε ή να ξεϋποχρεωθούμε από το πρόσωπο σε εκείνο που το προσφέρουμε, διότι αισθανόμεθα για κάποια υπηρεσία που μας προσέφερε μια μεγάλη υποχρέωση. Αυτό τούτο δεν γίνεται πολλάκις εις τον Θεόν. Γι' αυτό και παρότι ευρισκόμεθα εις την Εκκλησία και παρότι ερχόμεθα εις την Εκκλησία, η προσφορά μας, δηλαδή η δέησή μας, η προσευχή μας, δεν γίνεται αποδεκτή. Δεν πηγαίνει κατευθείαν ως θυμίαμα ενωπιόν σου όπως λέγει η Εκκλησία, δεν πηγαίνει η προσευχή μας κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμία μα ενώπιον σου. Γέρνει, πηγαίνει προς τα δίπλα, δεν πηγαίνει κατευθείαν στον Θεό. Η αμαρτία μας, η απροσεξία μας, η ασέβειά μας δεν αφήνει να ορθοτομήσει και γέρνει και γυρίζει πάλι προς τα κάτω και δεν φτάνει στο Θεό. Του Κάιν την απέρριψε ο Θεός, διότι προχείρος εθυσίασε και χωρίς να κάνει καμιά θυσία δικιά του, τα περιτά, ίσως από την ήρα, ίσως από τα άχυρα, επήρε και εθυσίασε στο Θεό. Τέτοια κάνουμε πολλές φορές εμείς. Μοιραζόμαστε με το Θεό την καλοσύνη και κρατούμε για τον εαυτό μας ό,τι καλό και δίδουμε σε αυτόν ό,τι άσχημο. Θυμάμαι κάποτε που διάβαζα ότι ένας υπεσχέθη στον Θεό εάν του έκανε κάτι που το είχε ανάγκη, αν τον βοηθούσε, ό,τι αποκτούσε θα τα μοίραζε με τον Θεό. Ό,τι κέρδιζε την ημέρα εκείνη θα τα μοίραζε με τον Θεό. Και πράγματι του έδωσε ο Θεός αυτό που ζητούσε, του έλυσε το ζήτημά του, τον ευόχησε και περπατώντας προς το σπίτι του συνείδησε στο δρόμο ένα τσουβάλι καρύδια. Είχαν πέσει από κάποιο αμάξι που έτρεχε και σκέφτηκε αμέσως ότι αυτό πρέπει να το μοιραστεί με το Θεό, γιατί έτσι ήταν το τάμα του. Και τι έκανε λέτε? Έπιασε και έσπασε τα καρύδια και κράτησε αυτό στην ψύχα και έφερε τα άλλα στο Θεό, στην Εκκλησία του Θεού. Αυτό κάνουμε εμείς ως επιτοπλίστων. Και ο Θεός, όπως ξέρετε, δεν κοροϊδεύεται. Βλέπει πως ο καθένας σκέπτεται και δεν εδέχτηκε διότι δεν επρόσεξε. Ο άλλος ετοιμάστηκε, σκέφτηκε σε ποιον θυσιάζει και διάλεξε, λέγει, από τα καλύτερα αρνιά που είχε, τα παχύτερα, τα ωραιότερα, εκείνα που θα κρατούσαν μην να τα σουβλίζουν για λογαριασμό μας, και τα θυσίασε το Θεό. Και ο Θεός εδέχτη την προσφορά αυτού. Και αυτό δεν έφτανε μόνο στον άλλον να ελεγχθεί και να πει γιατί εμένα σκέφτηκα πονηρά, ας διορθωθώ, αλλά εθεώρησε και μίσος κατά του αδελφού του και τον εφώνευσε τον αδελφό του, όπως ξέρετε. Παρότι ο Θεός τον ευόχησε ότι δεν φταίει ο αδελφός του που εδέχτηκε την προσφορά του, φταίει αυτός που ήταν πονηρός, διότι ο Θεός ήταν έτοιμος και αυτού την προσφορά να δεχτεί. Όμως δεν την εδέχτηκε, γιατί δεν τον υπελόγησε το Θεό για τίποτα και του έδωσε ό,τι σκάρτο που δεν μπορούσε να το μεταχειριστεί πουθενά. Τέτοιες προσφορές κάνουμε κι εμείς. Δίδουμε καμιά φορά έτσι για την ψυχή μας κάνα ζευγάρι παπούτσα που δεν το παίρνει ούτε ο παλιατζής. Δίνουμε κάνα πιάτο φαγητό που εξήνησε και δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε πουθενά. Κανένα ρούχο που δεν φοριέται και που δεν έρχεται σε κανέναν. Δίδουμε για την ψυχή μας. Αυτά βαραίνουν την ψυχή μας. Δεν ελαφρύνουν την ψυχή μας. Βαραίνουν την ψυχή μας. Διότι με υπολογισμών πονηρών, εκείνο που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πουθενά, το προσφέρουμε. Όχι. Εκ του υστερήματος πρέπει να προσφέρεις από αγάπη και από υπολογισμών. Και τότε γίνεται δεκτόν εις τον Θεό. Κατεξοχήν η προσευχή του ανθρώπου πρέπει να είναι καθαρά. Να βγαίνει δηλαδή όχι από πλημμένα δόντια και πλημμένο στόμα, από καθαρή καρδιά. Να σκόνονται χέρια καθαρά, όχι ματωμένα, όχι πονηρά, όχι βρώμικα. Δεν είναι θέμα πόσα μέτρα θα είναι το κερί που θα προσφέρεις. Μπορεί να μην έχεις να προσφέρεις και καθόλου κερί, ούτε τόσο δά. Όμως η προσευχή σου μπορεί να φτάσει στον ουρανό εάν βγαίνει από μια καθαρή καρδιά και ταπεινή, και να χτυπήσει την πόρτα του Θεού να ζητήσει το αίτημα και να το κατεβάσει στη γη. Έχει την δύναμη η προσευχή του ανθρώπου και είναι μάλιστα κατά αναλογία της καθαρότητος. Είναι δε μια αρετή, ένα όπλο στα χέρια του ανθρώπου. Προσευχή νικά και αυτόν τον Θεόν. Θα πει κανείς, μπορεί ένας αδύνατος, ένας χωματένιος άνθρωπος να νικήσει τον Θεόν? Ναι, είναι. Δεν του νικά την παντοδυναμία, του νικά την αγάπη του. Έχετε δει καμιά φορά να παλεύει ο παππούς με το εγγονάκι και το εγγονάκι παρότι τόσο δά να βάζει πλάτη να γκρεμίσει τον παππού και να βλέπετε στο τέλος ο παππούς να πέφτει? Και αυτό λοιπόν χαίρεται και φωνάζει στους άλλους ότι εγκρέμισε τον παππού. Τον έριξε τον παππού η δύναμη του εγγονού? Όχι, η αγάπη προς τον εγγονό έριξε τον παππού. Έτσι πέφτει και ο Θεός στον άνθρωπο. Θεός είναι παντοδύναμος, αλλά όταν βλέπει άνθρωπο με παιδιάτικη ψυχή, ο Θεός αφοπλίζεται, του πέφτει το σπαθί της δικαιοσύνης από τα χέρια του, μετατρέπει νουν, μεταμελείται, αλλάζει και ο άνθρωπος βρίσκει το τελείως αντίθετο από εκείνο που άξιζε. Άξιζε να τιμωρηθεί και δεν τιμωρείται, διότι μετανοεί, διότι ταπεινώνεται, διότι του λέει δυο λόγια από την καρδιά του: έφτεξα, ναι, ζητώ συγγνώμη, βοήθησέ με να αλλάξω ζωή. Τον ένιξε τον Θεόν. Χρησιμοποίησε επίσης και τους τρόπους που έχει την μετάνοια, την εξομολόγηση. Έχει τη σφραγίδα πλέον στο χέρι σου ότι ο Θεός σε συνεχώρησε και τα πράγματα αλλάζουν στη ζωή σου και ανοίγεις μια νέα σελίδα και πρόσεχε να μην τη λερώσεις. Λέγω λοιπόν ότι από καταβολής κόσμου, από τότε που παρουσιάστηκαν οι πρώτοι άνθρωποι στην γη, αισθάνθησαν την ανάγκη να προσευχηθούν. Όμως από τότε έδειξε ο Θεός ότι είναι εκλεκτικός και προσέχει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θυσιάζει? Είναι ωραία η στιγμή εκείνη που παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Παρουσιάζει το Χριστό, μας λέγει, εκάθητο απέναντι του γαζοφυλακίου, σαν να κάθεται ένας εκεί πέρα μέριμνος απ' έξω και να βλέπει τους κυρίους που εισέρχονται και βάζουν χρήματα εκεί στο γαζοφυλάκιο και παίρνουν κεριά κλπ. Πονηροί αυτοί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, βλέποντας τον Χριστό εκεί, έβγαζαν και έριχναν επιδεικτικώς χρήματα. Άλλοι τα βρόνταγαν κιόλα για να τα βλέπει αυτός ότι βάζουν πολλά. Χριστός έβλεπε χωρίς να μιλεί. Ήρθε όμως και μία χείρα με το δίλεπτο που ξέρετε και άνοιξε ένα μαντιλάκι εκεί που είχε και βρήκε ένα δίλεπτο και το ρίξε μέσα. Και τότε είπε ο Χριστός μας: η χείρα αυτή πλείον τούτον έβαλε. Όχι πλείον τούτου ενός, όλων αυτών που δεν ξέρω πόσα βάλανε, στα μάτια τα δικά μου και στην πραγματικότητα έβαλαν λιγότερα από αυτή. Αυτή λέει έβαλε ολόκληρο την περιουσία της. Στις βάλατε εκ του περισσεύματος, αυτή έβαλε εκ του υστερήματος. Εκείνο δε που είναι το χαρακτηριστικό είναι τα λόγια του Ευαγγελιστού που λέει έβλεπε πως βάλουν, όχι πόσα βάλουν, πως βάλουν, με τι πρόθεση, πως βάλουν χαλκών, πως βάλουν. Αυτό βλέπει ο Θεός. Δεν βλέπει την επιφάνεια τι κάνεις, βλέπει γιατί το κάνεις. Το καλόν έργο όπως και το κακόν έργο, γιατί το κάνεις, γιατί αμαρτάνεις, πού σε κινείσαι, ποιος σου το έμαθε, εσύ επιδίωξες, άλλος έμαθε στραβά, φταίει η μητέρα σου, φταίει ο παπάς σου, φταίει ο δάσκαλος, ποιος φταίει? Τα εξετάζει όλα αυτά ο Χριστός. Δεν πιάνει τον καθένα να κόβει κεφάλια. Πορνεύει ο ένας, πορνεύει και ο άλλος. Ο ένας θα δικαστεί 10 μέρες φυλακή και ο άλλος θα δικαστεί 100 χρόνια φυλακή. Κατά αναλογία τις περιστάσεις, κατά αναλογία τα περιστατικά που έμαθε αυτός και έκαμε την αμαρτία ή ο άλλος. Γι' αυτό πάντοτε κοιτάζει τον άνθρωπο πώς σκέπτεται και ενεργεί. Ενεργεί πονηρά, ενεργεί εν αγνία, ενεργεί από αδιαφορία, ενεργεί από ασέβεια. Τι κάνει? Πάντως τα θέματα της προσευχής χρειάζονται αγαθά χέρια για να νικηθεί ο Χριστός. Να γνωρίζει δε ο άνθρωπος ότι παλεύει με τον Χριστό, παλεύει με τον Θεό όταν προσεύχεται. Και εντούτοις του δίδει το δικαίωμα ο Χριστός να το νικάει νίωτε και νικούνε ως επιτοπλίστων εκείνοι που με ταπείνωση και με καθαρότητα ψυχής προσεύχονται και που ζητούνε και βοήθεια. Όχι εγωιστέ, θα πάει στο Χριστό να του τα πει. Αυτός που φωνάζει και τη μάνα του Χριστού, τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον. Άγιε Νεκτάριε, πρέσβευε υπέρ ημών. Άγιε Δημήτριε, σπεύσε που έχεις παρησία. Αυτοί που ζητάνε και βοήθεια, που ζητάνε και τους Αγίους του, που ζητάνε και τους οικείους του, που ζητάνε και τους φίλους του, αυτοί παρουσιάζονται πιο πολύ και τον νικάνε όλοι μαζί το Χριστό. Εν αντιθέσει με τους άλλους που λένε ότι εγώ θα λέω κατευθείαν σε αυτόν. Ας λένε ότι παίρνουν απάντηση. Είναι γελασμένοι και πλανεμένοι, διότι ο εγωισμός τους δεν τους αφήνει. Γιατί οποιαδήποτε παρησία κι αν έχουμε στο Χριστό, δεν πρέπει ποτέ μας να αφήσουμε να φυσήσει μέσα στο μυαλό μας ότι εγώ απευθείας μπορώ να παρουσιαστώ. Παρότι μας το δίδει το δικαίωμα αυτό να παρουσιαστούμε στον θρόνο της χάριτος και του έλεους, όμως εμείς από ταπείνωση πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από την Παναγία Μητέρα του και από τους Αγίους. Και θα έχετε προσέξει την Ορθόδοξον Εκκλησία πώς πολιτεύεται. Πέντε λόγια λέγει της Παναγίας Αχράντου κλπ. Πέντε λόγια λέει της Παναγίας Αχράντου κλπ. Δεν προσφέρει προσευχή στον Χριστό και γενικότερα στον ουρανό χωρίς να βάλει μεσήτρια την Παναγία μας, η οποία κι αυτή είναι στα δεξιά του Κυρίου. Ο Χριστός είναι στα δεξιά του Πατρός, καθήμενος όπως τον είδε ο πρωτομάρτης Στέφανος, αλλά και η Παναγία μας είναι στα δεξιά του Υιού, όπως την είδε ο Δαβίδ και όπως τη βάζει στην πρόθεση όταν βγάζει ο ιερεύς τη μερίδα της, παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου και χρυσωμένη πεπικυλμένη, και μεσητεύει υπέρ ημών. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι ταπεινώνονται και με δέος και με προσευχή και με προσοχή προσεύχονται. Μεγάλη λοιπόν η τιμή στον άνθρωπο να προσεύχεται στο Θεό του. Η εντολή είναι μέρα νύχτα να προσεύχεται ο άνθρωπος. Ένι η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομά του. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον. Πού αυτά τα πράγματα είναι σε εμάς? Δεν ξέρω αν είπαμε ένα Κύριε ελέσον την ημέρα, όσον είπαμε τόσα άλλα περιτά, τόσα άλλα βλάσιμα, τόσα άλλα που ζημιώνουν, ένα Κύριε ελέσον δεν θυμηθήκαμε να το πούμε. Δεν μας αφήνει ο διάβολος να το πούμε, τον πειράζει το Σατανά. Δεν μας αφήνει, γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι θα πρέπει να αφήσουν τη δουλειά τους, να πάνε στο αναλόγιο, να πάρουν τη σύναψη το ορολόγιο και να καθίσουν να προσευχηθούν. Όχι, εν παντή καιρό και τόπο, και εδώ που κάθεστε και εκεί που τρώτε και εκεί που πέφτετε να κοιμηθείτε, εκεί που ταξιδεύετε να πάτε στη δουλειά σας και στη δουλειά σας επάνω δύναστε να προσεύχεσαι εν παντή καιρό και τρόπο. Δεν είπε λάθος ο Παύλος όταν είπε αδιαλείπτος προσεύχεστε? Είπε αλήθεια, αλλά δεν γίνεται χρήσης αυτού του ονόματος του Ιησού, ούτε αυτού του ονόματος της Θεοτόκου. Γι' αυτό ο Σατανάς βρίσκει ευκαιρία και μας ρίχνει χίλιες δυο σκέψεις απελπιστικές ή βρώμικες, δικές του, σαρκικές, κοσμικές, εγωιστικές, συμφεροντολογικές, διαβολικές, και ο άνθρωπος μπατάρει. Του ρίχνει από το πρωί μέχρι το βράδυ και ο άνθρωπος μπατάρει, διότι αυτός δεν φέρνει ένα μικρό αντιπερισπασμό. Όταν βλέπει ότι βάλεται από πονηρές σκέψεις, δεν λέει Χριστέ μου γλίτωσέ με, Παναγία μου σπέψε. Να δεις πώς αμέσως θα ελευθερωθεί ο νου σου, διότι θα κοινοποιήσει έξωση σε αυτόν ο οποίος σε βάζει με τα πεπειρωμένα του βέλη για να μπορέσει να σε νικήσει. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Η μάνα έμαθε το παιδί πώς να συμπεριφέρεται, πώς να πιάνει το μαχαίρι και πώς να πιάνει το πυρούνι, πώς να καθαρίζει το φρούτο και πώς να καθαρίζει το αυγό. Το έμαθε, δεν το μάθα όμως πώς να προσεύχεται. Γιατί θα μου πείτε, μα πώς προσεύχεται αυτή να ξέρει πώς να προσευχεί και το παιδί? Έχει και δεν δίδει? Δεν έχει. Πού θα το βρει? Πρέπει να λάβει για να δώσει. Η ίδια δεν απόκτησε, πού θα το κάνει? Θα πει κανείς, το θεωρείς κακό να μάθει ένας άνθρωπος να τρώει όμορφα κλπ? Δεν το θεωρώ κακό. Μακάρι να τρώει σαν άγγελος. Αλλά θεωρώ κακό
να μάθεις μόνο να τρως σαρκικός και να μην τρως και πνευματικός και να σε βάνει σατανά στο χέρι. Αυτό θεωρώ κακό. Πείτε μου ποια μάνα κάθεσε να σπουδάσει το παιδί της να μάθει να προσεύχεται. Γιατί έτσι το οπλίζει, έτσι το εξοπλίζει, έτσι το εξασφαλίζει και του δίδει όπλα να βγει έξω. Τι το μαθαίνει στην καλή συμπεριφορά. Καλή και άγια είναι αυτή. Το ξέρει, το μαθαίνει το να περπατήσει, να μην γλιστρήσει, να χαιρετήσει. Καλά και άγια είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά μα δεν το εξοπλίσει με το όπλο που λέγεται προσευχή, γιατί εσύ θα είσαι όλη την ώρα να το βλέπει, αυτό θα γονάξει. Παναγία μου βοηθά. Αυτό πρέπει να μάθει. Χριστέ μου βοήθησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Αυτό πρέπει να το μάθει. Και πρέπει να του γίνει ζωή του, ώστε να βγαίνει αθόρμητα στις δύσκολες στιγμές. Πάντοτε να ρέει, αλλά και στις δύσκολες στιγμές αθόρμητα να βγαίνει και να ζητάει. Είναι μια δουλειά βέβαια η παραπάνω δουλειά που πρέπει να μάθει ο άνθρωπος. Είναι επίσης μια επιστήμη η οποία δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Μπορεί να πεθάνεις σε διάστημα 1000 ετών και να μην έχεις μάθει ακόμη να προσεύχεσαι. Είναι μια εργασία που θα μείνει ημιτελής. Είναι η εργασία των αγγέλων αυτή. Μόνο οι άγγελοι είναι εκείνοι που μπορούν να επιτύχουν απόλυτα στην προσευχή. Εμείς καθώς σαρκικοί και βλέποντας περισσότερο τη σάρκα μας και καθόλου το πνεύμα μας, όσο και αν αγωνιστούμε, δεν θα επιτύχουμε τέλεια ποτέ να προσευχόμεθα. Όμως εάν γίνει αιτία, αφετηρία αρχίσουμε, τα πράγματα θα αλλάξουν. Διαφορετικά θα είναι, θα νιώθουμε μια δύναμη αόρατη και θα βγαίνουμε πολλές φορές από δύσκολες καταστάσεις. Για να προσευχηθεί ένας άνθρωπος χρειάζονται δύο προσευχές. Χρειάζεται προσευχή διά την προσευχή. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί να αρχίσει να προσεύχεται. Πρέπει να ζητήσει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου να έρθει δίπλα του να σταθεί για να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό πάντοτε η Εκκλησία αρχίζει με το Βασιλεύ Ουράνιε. Το Βασιλεύ Ουράνιε τι προσευχή είναι, σε ποιον είναι, σε ποιον αποτείνεται. Μέχρι νομίζουν ότι αποτείνεται. Προσευχηθούμε χωρίς να μας βοηθήσει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, αερόλογα λέμε. Αερόλογα λέμε. Να φυλάξει τη γιαγιά μας, να βοηθήσει κάτι νύτσα να επιτύχει σε εξετάσεις. Κοίταξε που έρχεται ο παππούλης μας να τον φέρεις καλά από την πατρίδα που έρχεται τώρα με το αεροπλάνο, τον μπαμπά μου κλπ. Τίποτα περί αμαρτιών, τίποτα περί ψυχής, τίποτα περί πραγματικότητος. Αερολογήματα. Αυτά τα οποία λέει θα τα βάλει ο Θεός. Σεις λέει αιτείτε την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Και τα αυτά πάντα προσευχήσετε ημίν. Αυτά θα τα δώσω εγώ. Τι θα ζητήσει τα θέματα της ψυχής σου, τα θέματα τα πνευματικά, πώς θα φυλαχτείς από την αμαρτία, πώς θα γλιτώσεις από τα νύχια του σατανά, πώς θα γλιτώσεις από τον κόσμο, από τη διαβολή, από αυτά θα ζητήσεις εσύ. Ένα κομμάτι ψωμί, την υγεία όσο πρέπει και τα κεραμίδι, θα τα δώσω εγώ αυτά. Ήταν ανταλλακτικά. Ξέρετε τώρα να πάρετε ένα μηχάνημα και να πάρετε τα ανταλλακτικά και να μην πάρετε το μηχάνημα, ε. Είναι πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Να ζητάς τα ανταλλακτικά και το μηχάνημα να μην το ζητάς. Αυτά θα τα πάρεις δωρεάν. Εσύ θα πληρώσεις το μηχάνημα και αυτά θα δώσω δωρεάν. Τόσο αστείο πράγμα είναι. Έχει λοιπόν λέγω πάντοτε αυτή τη μικρή προσευχή, η οποία είναι μια προσευχή όλος δογματική, έχει και ηθικό περιεχόμενο μέσα, η οποία προηγείται σε όλες τις προσευχές. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε στο υπόλοιπο της ώρας να σας πω δύο λόγια για αυτή την προσευχή. Τι λέει μέσα αυτό το Βασιλεύ Ουράνιε, το οποίο εξ συνηθείας περνάει. Όπως το πατερημόν, όπως το πιστεύω. Τι λέει μέσα, τίποτα λέει, λόγια λέει. Περιεχόμενο τίποτα. Και όταν ο άνθρωπος λέει λόγια, λέει αερόλογα. Βατολογεί. Δεν πηγαίνει στην πραγματικότητα, στο αντικείμενο, ο νους του, για να συντριβεί και να καταλάβει. Ακούστε λοιπόν τι λέμε όταν λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε. Πρώτα-πρώτα, παραδεχόμεθα ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι κτίσμα, δεν είναι πνοή, δεν είναι αέρας που λένε οι Ιεχωβείτες. Είναι βασιλεύ και όχι από τη γη, από τον ουρανό. Βασιλεύ ουράνιε. Και για να είναι βασιλιάς είναι Θεός. Για τον ουρανό δεν κατοικούν άνθρωποι, δεν κατοικούν υλικά πράγματα, δεν κατοικούν κτίσματα. Κατοικούν άκτιστα πράγματα. Κατοικεί λοιπόν, είναι κομμάτι Θεού, είναι Θεός. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Μέσα σε δύο λέξεις κλείνει ολόκληρο το δόγμα της θεότητας του Πνεύματος του Αγίου. Διότι εάν δεν είναι Θεός το Πνεύμα του Άγιον, κατά συνέπεια δεν είναι και πανταχού παρόν. Και αν το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο που διατηρεί τη ζωή στον κόσμο, στον αέρα, στις θάλασσες, στα πάντα, τότε θα ήταν εν τόπο και χρόνο. Θα ήταν όπου ήταν το Πνεύμα, θα ήταν ζωή, και όπου δεν ήταν το Πνεύμα, διότι δεν είναι πανταχού παρόν, δεν θα ήταν Θεός, θα ήταν θάνατος. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι είναι Θεός δι' αυτών των δύο λέξεων και μόνο, που για μας και αμέσως καταλαβαίνεις ότι προσεύχεσαι, ζητάς, αποτείνεσαι στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Βασιλέ, ουράνιε, παράκλητε. Τι είπα να πει παράκλητε? Παρηγορητή. Παρηγορητή. Παράκλητη είναι δύο. Είναι το Πνεύμα του Άγιου και ο Χριστός. Ο Χριστός μας λέγεται παράκλητος. Ο Ιωάννης στην επιστολή του γράφει, παιδιά λέει, σας λέγω να μην αμαρτήσετε. Αν όμως ποτέ κανείς αμαρτήσει, μη απελπιστεί. Έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, Ιησούν των δίκαιων. Που είναι ηλασμός όχι για τις δικές μας αμαρτίες μόνο, αλλά για όλου του κόσμου. Παράκλητος εκείνος, παρηγορητής, πληρώνει, εξοφλεί, αναλαμβάνει τα αμαρτίες και τα πτώσεις των ανθρώπων, εάν βέβαια τους τις δώσουν, εάν βέβαια του επιτρέψουν δια μετανοίας και εξομολογήσεως, όπως έχει πει, να αναλάβει να καθαρίσει αυτά τα πράγματα. Είναι δύο λοιπόν οι παράκλητοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Για να είναι παράκλητος ή παρηγορητής μου είναι ανάγκη, τον έχω ανάγκη, διότι μέρα νύχτα πέφτω και πρέπει να τον έχω να με βοηθάει. Παράκλητε. Το Πνεύμα της αληθείας. Τι είναι αυτό πάλι? Εν αντιθέση και αντιδιαστολή του Πνεύματος της πονηρίας. Υπάρχει και Πνεύμα πονηρίας και Πνεύμα αληθείας. Θυμόσαστε πως αρχίζει ο ακάθιστος ύμνος. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόφθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι. Τι πάει να πει αυτό? Άγγελος πρωτοστάτης, όχι αποστάτης, ο διάβολος, ουρανόφθεν επέμφθη, όχι από τη γη. Έτσι και εδώ πέρα. Αν προσέχει ο άνθρωπος τις διαστολές αυτές που γίνονται, θα δει ότι υπάρχουν δύο καταστάσεις και πρέπει τι να προσέξει. Εδώ λοιπόν λέει το Πνεύμα της αληθείας. Ο έχων χάριν Πνεύματος Αγίου ορθά θα βαδίζει, ορθά θα λέγει, ορθά θα σκέπτεται, ορθά θα δογματίσει. Διότι δια Πνεύματος Αγίου εδογμάτισε η Εκκλησία στας Οικουμενικά Συνόδους. Όλα οι Οικουμενικές Σύνοδοι είχανε παρόν το Πνεύμα του Άγιον. 300 τόσοι πατέρες. Όπου δύο ή τρεις και εγώ εκεί. Ουέ το ενή. Πάπας λέει εγώ είμαι. Αλλημονός. Αλάθητος εγώ. Έχεις λάθος. Και μόνον ότι λες αλάθητος έχεις λάθος. Γι' αυτό το πράγμα και μόνο. Όχι για τα άλλα. Ζων 300 μαζί. 600 μαζί. 250 μαζί. Εκεί το Πνεύμα του Άγιον. Όπου λοιπόν το Πνεύμα της αληθείας, εκεί η αλήθεια, το Πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών, ο παράκλητος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Και όπως σας είπα γρηγορότερα, η απανταχού παρουσία. Αλλά πριν φτάσω στην απανταχού παρουσία, αναφορικώς με τη θεότητα, έχεις ποτέ υπόψη σου όταν λες ο πανταχού παρών και εσύ λες, μην το μάθει κανείς, έλα έπειτα που θα είναι κανείς εδώ πέρα. όταν σπάς τη λάμπα για να πας για τη φιλενάδα σου, ε? Όταν μιλάς σιγά, όταν μένεις ασφαλείας μέτρα, όταν πηγαίνεις έξω στην έρημο, όταν πας στα φαράγγια, ποδό, τες γκαρσονιέρες, μακριά από τα γνωστά μάτια, έχεις τη γνώμη, δεν σε βλέπει κανένας. Μπορεί να μην σε βλέπουν γνωστοί, φίλοι, σε βλέπει το μάτι εκείνο, το ακίνητο, του Θεού. Ο παντακού παρόν σε βλέπει. Θεός Χρυσόστομος λέγει, αν είχαμε συνέστηση της απαντακού παρουσίας του Θεού, ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μπροστά στα μάτια του Θεού. Ας είναι σβηστό το φως, ας είναι κλεισμένα τα παράθυρα, οι πόρτες, ας έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας εν σχέση με το ανθρώπινο. Μπροστά στα μάτια του Θεού κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και αν ο άνθρωπος γνώριζε ότι τον βλέπει ο αγγελός σου και ο Θεός σου, δεν θα αμάρτανε ή θα αμάρτανε λίγο, λέει ο Θεός Χρυσόστομος. Αν αμαρτάνουμε, αν κάνουμε τις ζημιές που κάνουμε εμείς, είτε στον εαυτό μας είτε μαζί με άλλους ή σε άλλους, δεν θα τις κάναμε εάν είχαμε αυτό το συναίσθημα ότι αυτή την ώρα με βλέπει ο αγγελός μου και ο Θεός μου. Διότι εμείς οι Ορθόδοξοι από την ημέρα που βαφτιστήκαμε έχουμε άγγελον φύλακα της ψυχής ημών. Κάνετε κάνα βράδυ την προσευχή σας στο απόδειπνο, διαβάζετε το απόδειπνο, αν δεν το ξέρετε απ' έξω το προσευχητάριο το έχετε. Άγιε άγγελε, ο εφεστός της αθλία μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μην καταλήψεις με τον αμαρτωλόν κλπ. Το διαβάζετε στον αγγελό σας την προσευχή το βράδυ. Ο άγγελος δεν φεύγει ποτέ σε καμιά αμαρτία, όσο ανάποδη και αν είναι, ημιμόνον στην αρσενοκητία. Στην παραφύσια, ας έλεγε, αν είτε γυναικός μετά άντρος, είτε άντρος μετά άντρος. Στη σοδομική αμαρτία. Την αμαρτία αυτή που έκαψε τα Σόδομα και τα Γόμορα ο Θεός, που δεν μπορεί να τη δει αυτή την αμαρτία. Μόνο σε αυτή γυρίζει το πρόσωπό του ο Σατανάς. Όλες τις άλλες αμαρτίες, ό,τι και αν είναι, ό,τι ζήτησε είναι, είναι μπροστά. Και τη βλέπει την αμαρτία. Όταν σε βλέπουνε μάτια, μπορείς να αμαρτήσεις? Δεν μπορεί να αμαρτήσεις. Δεν ξέρω αν ένα βράδυ είπα εδώ πέρα σε κάποια στροφή ένα περιστατικό του οσίου Εφραίμ του Σύρου. Άγιος αυτός άνθρωπος κάποτε κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια. Και μία ετέρα εκεί, μια διεφθαρμένη μεγάλη των ημερών εκείνων, άρχισε να κουμπάζει και να λέει ότι εγώ αυτόν θα τον βάλω στην αμαρτία. Και άρχισε να τον παρακολουθεί και να του κάνει γλυκά μάτια του γέροντος επί 3-4 ημέρες. Αυτός δια Πνεύματος Αγίου ήξερε τι είναι αυτό το γήμιον το οποίο ακολουθούσε. Ένα βράδυ λοιπόν ένα προς το σούρουπο που τον παρακολουθούσε γυρίζει και της χαμογελάει για πρώτη φορά. Και τι λέγει? Με συγχωρείς που σε κούρασα 4 ημέρες. Γνώριζε όπως αισθάνεσαι για μένα και ό,τι αισθάνεσαι για μένα και ό,τι επιθυμείς από εμένα επιθυμώ και εγώ από εσένα. Όμως αυτή την ώρα δεν μπορώ. Αύριο αν θέλεις να δώσουμε ένα ραντεβού εδώ να συναντηθούμε. Αυτή σου λέει, αυτό ήταν, τον πιάσαμε το φίλο. Και δίνουν ραντεβού την άλλη μέρα σε μια κεντρική οδό της Αλεξανδρίας και συνειδήθησαν. Πάμε προς τα εδώ και ξεκινούν την κεντρική οδό. Φτάνοντας στην κεντρική πλατεία, ο Όσιος Εφραίμ βγάζει το ράσο του και το πετάει επάνω στο χορτάρι και της λέει, έλα μέσα στην πλατεία σαν τους σκύλους. Μας βλέπουν, λέει, εδώ. Αυτή η διεφθαρμή. Εδώ. Μα εδώ μας βλέπουνε. Γιατί εκεί που υπολογίζεις μας βλέπουνε. Δεν μας βλέπουνε εκεί πέρα. Με βλέπω ο Θεός μου, λέει, εκεί που πάω εγώ. Και δεν μπορώ να έρθω. Ή εδώ ή πουθενά. Και έφυγε. Εάν ο άνθρωπος το σκεπτότανε λοιπόν αυτό το πράγμα, δεν θα μάθανε. Αλλά απορρίπτει το Θεό ότι βλέπει. Το κλείνει έξω. Ό,τι είπαμε νερό και αλάτι μεταξύ μας, ξέρεις, μην πείτε. Βέβαια, να μένεις ήσυχος. Έβαλες τον μυστικό σου και την πράξη την πονηρή στο σταμνί το ραγισμένο. Και είσαι ήσυχος, δεν θα το μάθει κανείς. Αλλά προτιμότερο να το μάθουν όλοι οι εισαγγελείς του κόσμου. Όλος ο κόσμος ο γνωστός και ο άγνωστος, και να μην το μάθει ο Θεός. Διότι όλους άλλους δεν θέλεις ανάγκη. Όταν σε δικάσουν μια πράξη, κάπου θα τελειώσει, αλλά του Θεού δεν τελειώνει. Πρώτη Εκκλησία, η οποία εδίδασκε και με την αγιογραφία της, εκεί μέσα στο, μέσα στη μέση την ωραία πύλη από πάνω, ιστορούσε ένα αυτί, ένα μάτι και ένα χέρι. Και δίδασκε το λαό και με τα μάτια ότι τα πάντα τα βλέπει ο Θεός και τα κρυφά, τα πάντα ακούει το αυτί του Θεού και τα κρυφά, και τα πάντα γράφει το χέρι του Θεού και τα κρυφά. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε να το καταλάβει αυτό και να βλέπει μπροστά το Θεό ανά πάσα στιγμή, πώς να το κάνω αυτό, δεν θα αμάρτανε. Και είχε πολύ δίκιο ο Θείος Χρυσόστομος, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος αμαρτάνει λόγω της αθεοφοβίας του. Δεν βλέπει το Θεό μπροστά του. Αν τον έβλεπε, ή θα μάρτανε καθόλου ή θα μάρτανε λίγο. Θα πει κανείς, δύσκολα πράγματα αυτά. Και όμως κατορθωτά. Έρχεται αυτή την ώρα στο νου μου ο Ιωσήφου Πάγκαλος, όταν τον πούλησαν αυτά τα αδέρφια του και πήγε κάτω εκεί στην Αίγυπτο αυτό το παιδί μόνο του και έπεσε στα χέρια αυτής της διεφθαρμένης της Πεντευθύνας και ζήτησε η κυρία του να ατιμαστεί με αυτόν. Και δεν ενέδωσε το παιδί. Παρότι θα μπορούσε να πει, κάμω εγώ τώρα τη ζωή μου που είμαι εδώ πέρα εχμάλωτος και θα ερχότανε και στην πατρίδα θα καυχότανε ότι τα είχε και με την κυρά του και δεν ήταν εχμάλωτος αυτός, αλλά ήταν κύριος. Πράγματι ο Πεντεφρής του είχε δώσει όλη τη διαχείριση. Τα κλειδιά τα πάντα αυτός τα διοικούσε. Δεν ήξερε τίποτα ο Πεντεφρής. Τι έχουνε, τι εισπράξανε, τι υπάρχει, τι εσπήρανε, όλα τα διοικούσε αυτός. Και του επετέθη αυτή η κυρία πολλές φορές. Και κάποτε της είπε το εξής, όμορφα λόγια αυτά. Της λέγει, τα πάντα λέει είναι εντυχηρή μου. Ο Κύριος μου λέει δεν ξέρει τίποτα. Όλα είναι στο χέρι το δικό μου. Εγώ τα διευθύνω. Σε μένα λέει ανήκουν. Πλην σου. Άμυαλη γυναίκα. Εσύ δεν ανήκεις σε μένα. Ανήκεις στον άντρα σου. Εσένα δεν μπορώ να σε διοικήσω. Δεν μπορώ να σε χρησιμοποιήσω. Όλα τα άλλα. Εσύ ανήκεις στον άντρα σου. Πλην σου. Μην κοιτάτε εμείς. Παρότι τον έχουμε πάρει και από έρωτα, πρέπει να έχουμε και πέντε φίλους. Ή την έχουμε πάρει και από έρωτα, πρέπει να έχουμε και δέκα φιλενάδες. Ότι είναι δικό μας, είχε το σώμα και μπορούμε να το διαθέσουμε. Αυτά θα τα βρούμε παρακάτω. Αν δεν μετανοήσουμε και δεν επιστρέψουμε από το αφέντη το μεγάλο, θα τα βρούμε εκεί. Όταν της είπε λοιπόν αυτά τα σόφρονα λόγια, ότι εσύ δεν είσαι δικιά μου, είσαι του αντρός σου, και πρόσεξε άμυαλη γυναίκα, συνεχίζει να της λέει, άλλωστε πώς είναι δυνατόν να πράξω την αμαρτία ταύτην ενώπιον του Θεού μου. Ρε πού τον είδες το Θεό Ιωσήφ εδώ στην Αίγυπτο? Ρε είσαι εχμάλωτος, ρε είσαι καταλυμμένος, είσαι πουλημένος από τα αδέρφια σου, είσαι του κλώτσου και του μπάτσου από τους άλλους. Και εντούτοις εκεί που ήτανε έβλεπε Θεό. Πώς θα το κάνω ενώπιον του Θεού μου? Και εμείς βρίσκουμε δικαιολογίες. Ξέρετε, έτσι ήταν εκεί πέρα ο κόσμος, έτσι ήταν οι γυναίκες, έτσι ήταν οι άντρες. Έτσι ήταν. Ο Θεός σου έτσι είναι? Ο Θεός σου το επιτρέπει αυτό? Έχεις άδεια από τον Θεό? Από τον κόσμο έχεις. Από τα έθιμα έχεις. Από τη διαφορά τους έχεις. Από το Θεό σου έχεις άδεια? Δεν έχεις. Όσο δεν υπάρχει Θεός εκεί, δεν είναι πάντα χουπαρόν ο Θεός. Πώς να πράξω, λέει, τούτο ενώπιον του Θεού? Έτσι είπε. Και θυμάμαι και ένα άλλο, θα σας το πω, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα. Μία ήταν ερωτευμένη με έναν καμιά δεκαριά χρόνια. Έπειτα από δέκα χρόνια παντρευτήκανε. Και με λίγες καιρό καλέσανε κάποιο φίλο του αντρός να του κάνουν ένα τραπέζι στο σπίτι που στήσανε. Δεν θεώρησε καλό η κυρία να κάνουν τραπέζι, αλλά να κλείσει ραντεβού με το φίλο του αντρός της έπειτα από λίγες μέρες. Την ημέρα που είχαν το ραντεβού το απόγευμα, είπε στο σύζυγο ότι αν το απόγευμα που θα γυρίσει από τη δουλειά δεν θα είμαι, θα έχω πάει στον οδίατρο για το δόντι μου. Την πονούσε το δόντι. Καλά, ανύποπτος, πού να φανταστεί όσα τον κεράτωνε έπειτα από τόσον έρωτα και σε 10 μέρες. Το απόγευμα λοιπόν ετοιμάστηκε, εκοιτάχτηκε μπρος πίσω και αμφάς και προφίλ και πήρε και την τζάντα της και λοιπά και ετοιμάστηκε καμαρωτά να φύγει. Μέσα στο χολ επάνω ψηλά είχε και τη στεφανοθήκη και είχε και τα είχε βάλει ψηλά τα στεφάνια να μη σκονιστούν. Δίπλα είχε και μια εικονίτσα της Παναγίας μικρή κρεμάση. Πήρε λοιπόν, έριξε την τελευταία ματιά της σε ένα καθρέφτη ήταν εκεί και προχωρούσε. Όταν πέρασε από εδώ, έπεσε η στεφανοθήκη πίσω της και έγινε ένα 1.000.000 κομμάτια με ένα τρομακτικό βρόντο που κόπηκε η φωλή της. Γύρισε λοιπόν να είδε και είπε Παναγία μου μάλιστα και φωνάζει Παναγία από πάνω η εικόνα και της λέει το εξής: τι σου χρειάζονται κρεμασμένα αυτά εδώ, εκεί που πας εσύ? Σπάς τα πρώτα και πήγαινε. Η πανταχού παρούσα και η που βλέπει από πάνω και τα κρυφά τα δικά μας, για τα οποία παίρνουμε εμείς, μην το πεις, μην το ακούσεις, μην το μάθουν κλπ. Αν λοιπόν αυτό και μόνον ο άνθρωπος, όταν λέει την σύντομα αυτή μικρή προσευχούλα έλεγε, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θα είχαμε προλάβει πολλές αμαρτίες, δεν θα τις κάναμε. Δεν ξέρω αν καμιά φορά, αν εξομολογήσετε πρώτα-πρώτα, ή τα λέτε στην εικόνα και είστε εντάξει, αν εξομολογήσετε σε ιερέα, πώς αισθάνεστε όταν πρόκειται να κάνετε ίδια αμαρτία που έχετε εξομολογηθεί. Προκειμένου να αμαρτήσετε, λες, πώς θα πάω να ξανά το πω στον παπά αυτό. Και με την σκέψη να θα ξαναπάω να το πεις, και διότι ντρέπεσαι, αποφεύγεις την αμαρτία. Αν λοιπόν ο άνθρωπος σκεπτότανε λίγο ότι τον βλέπει ο Θεός και αμαρτάνει ενώπιον του Θεού, δεν θα αμάρτανε. Και το ομολογεί στο Πνεύμα το Άγιον ότι είσαι πανταχού παρών, βασιλεύ ουράνιε. Αλλά σε γράφω τα παπούτσα μου. Εγώ σου κάνω τη δουλειά μου, Αυτή είναι βλασφημία. Ο πανταχού λοιπόν παρών και τα πάντα πιο. Ο θησαυρός των αγαθών. Όλα τα αγαθά τα πνευματικά απορρέουν από το Πνεύμα το Άγιον. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιον από το Πνεύμα το Άγιον απορρέει. Η υγεία, η φώτιση, τα πάντα. Η διατήρηση της ζωής, η διατήρηση της κοινωνίας έξω της φύσεως, τα πάντα τα συντηρεί το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο έχει 1.000.000 διακλαδώσεις, ένα και το αυτό πνεύμα, αλλά με 1.000.000 χάριτες κατά αναλογία των αναγκών των ανθρώπων και των υπολείπων της φύσεως. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Τη ζωή δεν τη φτιάχνουν οι άνεμοι, δεν τη φτιάχνουν οι πίθηκοι, δεν τη φτιάχνουν τα σκουλίκια, δεν τη φτιάχνει κανένας. Τη φτιάχνει το Πνεύμα του Άγιον. Και έχει δώσει νόμο ειδικό, όταν συνέρχεται το Άριον της γυναικός με το σπερματοζωάριον του ανδρός, να γίνεται ζωή. Ζωή αυτή είναι της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιον τη φτιάχνει και δεν πεθαίνει ποτέ. Όχι να το κάνεις έκτρος την ίδια ώρα που το συνέλαβες, όχι να το λιώσεις, όχι να το πετάξεις. Είναι ύπαρξη, ζωή και υπάρχει στην αιωνιότητα. Είτε μαύρη είτε άσπρη. Και θα τα δείτε εν εκείνη τη ημέρα. Όσες και όσοι έχουν σκοτώσει παιδιά, έχουν κάνει εκτρώες κλπ. Θα τα βρούνε εν εκείνη τη ημέρα κρεμασμένα με τα γιον στο λαιμό τους. Εάν δεν εξομολογηθούν και μετανοήσουν εν χώμα και σποδός των κόσμων τούτων. Και ζωής χορηγός. Ελθέ, έλα σε παρακαλώ. Και σκήνωσον εν ημίν. Όχι έλα να περάσεις μια στιγμή και άφησέ μας εσύχους να κάνουμε τα υπόλοιπα. Και σκήνωσον. Λέξεις, βάλε τσαντήρι. Στήσε σκηνή. Ξέρετε τι λέγει ο Δαβίδ στον 54ο ψαλμό? Άγγελοι στρατοπεδεύουν κύκλο των φοβουμένων αυτών.
Ο χριστιανός έχει γύρω γύρω αγγέλους. Εκτός του αγγέλου του δικού του, όταν είναι ανάγκη, έρχονται και άλλοι άγγελοι γύρω γύρω στο σπιτικό του, στη δουλειά του και των φυλάτων, στο ταξίδι του κλπ. Δεν έχετε ακούσει καμιά φορά που γίνεται κάποια σύγκρουση, που γίνεται ένα δυστύχισμα και θαυματουργικώς σώζονται οι άλλοι που έπρεπε να έχουν χαθεί, που έπρεπε να έχουν πεθάνει. Και λέει, άγγελο είχε. Άγιο λένε ορισμένοι. Άγγελο είχε. Πράγματι, άγγελο είχε. Άγγελοι, λέει, στρατοπεδεύουν κύκλο των φόρων δυνατών. Σύ παρακαλείς, αν το καταλαβαίνεις, τι λες, να έχει το πνεύμα το Άγιο να σκηνώσει μέσα. Δηλαδή, μπαίνει ένας λαμπτήρας μέσα να μένει, να φωτίζει. Διότι ο Σατανάς θέλει να υπάρχει σκοτάδι μέσα στον άνθρωπο για να κάνει τα δικά του. Στο φως δεν μπορεί να κάνεις πράγματα του Σατανά. Στο σκοτάδι τα κάνεις τα πράγματα του Σατανά. Και αν ήταν δυνατόν να ξεσκεπαστεί αυτό το πέπλο της νυχτός, δεν ξέρω τι θα βλέπετε που γίνεται μεταξύ των ανθρώπων. Θέλει λοιπόν και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς. Μείνε να εργαστείς επάνω μας, να μας καθαρίσεις, όχι να περάσεις μια φορά, να δουλέψεις επάνω μας και να μας καθαρίζεις από τι? Από πάσης κυλίδος, από πάσης κυλίδος, όχι χοντρικά, ρίξε μας ένα γουβά νερό, από πάσης κυλίδος. Φανταστείτε μια νύφη, έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου, με ένα ολόλευκο πέπλο και να έχει μια λερωματιά έτσι μεγάλη. Τι σχέδιο νύφη είναι αυτή? Έτσι είναι όταν έχεις μια αμαρτία ανεξομολόγητον, ή δύο ή πέντε. Αλλά ας παραδεχτούμε δεν έχεις. Και έβρεξε μια σκούπα κάτω και όπως περνούσε την έκαμε έτσι. Και σου έκαμε 10, 50, 100, 200 μουτζαλιές, μικρές. Τι σχέδιο νυφικό είναι αυτό? Τι σχέδιο είσαι? Αυτές είναι κοιλίδες. Και αυτές είναι που είναι με το μάτι, που είναι με το χέρι, που είναι με το αυτί, που είναι με τη γεύση, με την όσφρηση, με τη γλώσσα. Πιτσαλιές επάνω στο ένδυμα της ψυχής. Ο άνθρωπος πρέπει να καθαρίζει αυτά τα πράγματα. Ο πάσης κυλίδος. Αυτή η δουλειά την κάνει το Πνεύμα του Άγιου. Και σώσον αγαπέ, θα σου ψυχάσει μόνο. Μια μικρή προσευχή. Με 10 λόγια, τι περιεχόμενο έχει? Ποιος την πρόσεξε? Ποιος την εξήτασε? Και ποιος εντράπηκε που λέει τόσα ψέματα? Διότι τη λέγει, αλλά δεν εφαρμόζει τίποτα έξω αυτό. Νόμιζα ότι θα χρησιμεύσουν αυτά τα πράγματα, γι' αυτό μίλησα δύο λόγια αναφορικώς με την προσευχή. Τώρα θα σταματήσω μέχρι εδώ και θα δούμε, Θεού θέλοντος, τι θα επιτρέψει να πούμε αύριο βράδυ.